Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Faptele împăratului Mihai. Am văzut în ediția precedentă că împăratul Mihai a dispus recucerirea de la Sarazina Siciliei. Expediția a pornit la începutul verii anului 1038. Fusese pusă sub comanda lui Gheorghe Maniaches, care, după o lungă și distinsă carieră în Orient, era de acum cel mai important general al Imperiului. Cel mai puternic element al armatei sale era un impresionant contingent de varangi care îl includea pe celebrul erou nordic Harald Hardrada, care se întorcea dintr-un pelerinaj la Ierusalim. Varangii erau războinici scandinavi care au jucat un rol important în istoria Europei în perioada vikingă și medievală. În ceea ce privește relația lor cu Imperiul Bizantin, ei au constituit Garda Varangiană din Constantinopol, adică o unitate de gardă imperială formată din războinici scandinavi care au servit împăraților bizantini și au fost cunoscuți pentru loialitatea lor și pentru faptele lor de vitejie în luptă. Cel mai slab element al armatei era un corp de lombarzi morocănoși din Apulia care nu și-ascundeau dezgustul de a fi fost forțați să intre în serviciu. Debarcând la sfârșitul verii, armata a luat la început totul înaintea ei. Sarazinii n-au putut face mare lucru pentru a opri valul. Messina a căzut aproape imediat și se pare că a avut loc o înaintare lentă, dar constantă, spre Siracuza, care a căzut în fața lui Maniaches în anul 1040. Vina pare să fi fost în partea lui Maniaches, iar în partea lui Ștefan, pentru care generalul nu se obosise niciodată să-și ascundă disprețul și asupra căruia, după o inepție mai mult decât obișnuită, a lansat un atac violent. Ștefan l-a acuzat apoi de trădare. Maniaches a fost chemat înapoi în capitală și întemnițat, pentru a fi succedat mai întâi de Ștefan și apoi, la moartea acestuia, de un eunuc pe nume Bazil, care nu s-a dovedit a fi cu mult mai bun decât Ștefan. Între timp, nemulțumirea crescuse în Apulia, unde separatiștii lombarzi n-avuseseră prea multe dificultăți în a mobiliza populațiile locale. Iar în anul 1040 a fost dat semnalul pentru revoltă. Guvernatorul bizantin a fost asasinat, iar toate milițiile locale de pe coastă s-au răsculat. Armata a fost chemată în grabă din Sicilia și în câteva luni, întreaga insulă, cu excepția Messinei, a fost din nou în mâinile sarazinilor. De asemenea, era deja clar că împăratul era pe moarte. Nefiind capabil să se mai ocupe de afacerile de stat, se gândea doar să potolească mânia divină care îl redusese, pe când avea încă 20 de ani, la o parodie umflată a ceea ce fusese cu doar câțiva ani înainte, când frumusețea lui îi câștigase inima împărătesei Zoe. Guvernul se afla acum în mâinile fratelui său, care era obsedat de ideea de a întemeia o dinastie. Dar Mihail avea să moară în curând, fără să lase urmași. Cum va fi asigurată succesiunea? Cei doi frați supraviețuitori erau eunuci ca și el. Cumnatul său Ștefan era mort. Rămăsese doar fiul lui Ștefan, Mihail poreclit Calafates, adică Calafatarul, după profesia de început a tatălui său. Nu i-a fost greu să-l convingă pe împărat și, la scurt timp după aceea, în biserica Sfânta Maria din Blacherne, succesiunea nepotului său a fost asigurată. Bătrâna împărăteasă a declarat că l-a adoptat pe Mihail Calafates ca fiu al ei. Dar în vara anului 1040 a izbucnit o revoltă în Bulgaria. Liderii erau un anume Petru Deljan, nepotul bastard al țarului Samuel, și vărul său Alusian. Ei i-au alungat pe bizantini, au invadat nordul Greciei și până la sfârșitul anului au luat cu asalt Dyrrachium și au pătruns până în sud, în golful Lepanto. În acest moment s-a întâmplat un lucru uimitor. Împăratul Mihai, vorbind din palatul său din Tesalonic, și-a anunțat brusc intenția de a-și conduce personal armata împotriva inamicului. El era de acum semiparalizat, picioarele sale monstruos de umflate, fiind atacate de cangrenă. Cea mai mică mișcare era o agonie. Dar aceasta nu era decât vechea poveste a unui om de stat bolnav de moarte, care căuta o moarte glorioasă pe câmpul de luptă. Campania a fost planificată meticulos înainte ca Bazileul muribund să-și conducă armata peste graniță pentru război. Înfrângerea rebelilor nu s-a datorat însă curajul împăratului, ci propriei lor lipse de disciplină. A izbucnit o ceartă serioasă între Deljan și vărul său, pe care l-a acuzat de trădare. Alusian a răspuns prin scoaterea ochilor și tăierea nasului lui Deljan cu un cuțit de cioplit și la scurt timp după aceea s-a predat. Și astfel, la începutul anului 1041, Mihai s-a întors în capitala sa în triumf, urmată de armata sa și de o mulțime de prizonieri, printre care și Deljan, fără ochi și fără nas. A fost ultima sa apariție publică. Pe 10 decembrie s-a retras la mănăstirea pe care o fondase, Sfântul Cosma și Sfântul Damian, unde a îmbrăcat haina de călugăr și a murit în aceeași seară. Puțini împărați s-au ridicat ca el, de la origini mai umile sau prin metode mai îndoielnice, și niciunul n-a suferit un sfârșit mai chinuitor. Și totuși, dacă ar fi trăit, Mihail ar fi putut inversa declinul imperiului său. Avea înțelepciune, avea viziune, avea curaj. A fost o figură tragică și în domniile care au urmat vor fi mulți cei care îi vor regreta pierderea. Dar istoria continuă și vom vedea în ediția viitoare ce a urmat. Până atunci, toate bune!